Днес край фурната стара ми замириса на хляб. Видях му сладката пара, тя върна ме време назад. Захапах златиста коричка, поръсена с шарена сол. Магия замесила всичко в самуна с жълт ореол. Душата му дъхава, блага, погали ме с нежни ръце. Любов и живот има в хляба, сам Бог е вложил в сърце. Щом хляб на трапезата има, човекът е сит и богат. След майка, любов и родина, най-важна е думата хляб. Добро утро, скъпи деца! Щастлива съм да ви приветствам на територията на Детското БНР на програма Христо Ботев. Стихотворението, което чухте, се нарича «Хляб» и е написано от Виолета Петрова. На 8 септември, днес, честваме Рождество Богородично или Малка Богородица. Рождество Богородично е един от трите големи празника в източноевропейския календар. Според българските традиции, Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Според обичаите, стопанката на дома приготвя празнична пита – обреден хляб. Тя не трябва да шие и да тече, за да не се разболеят децата в дома. Имен ден днес празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомира – да са много здрави и щастливи! Днешното ни празнично предаване ще бъде посветено на хляба. Ще чуем откъс от куклената пиеса «Житената питка» на Държавен куклен театър Търговище. Разбира се, ще попитам и вас, децата, дали имате любим хляб и символ на какво е той по нашите земи. На финала ще посетим и едно ателие, което беше посветено на котките. То се случи в рамките на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета», който съвсем скоро приключи в град Созопол. Аз съм Наталия Цекова, редактор е Ангелина Грозева. Зад звукорежисьорския пулт е Кристина Петкова, а музиката избира Антонина Тодорова. Скъпи деца, сега ще се пренесем в света на житената питка. Ето какво има да ни разкаже тя.
Чакай, Лисо, не тъжи.
Ао, как ме стресна! Коя си ти?
И как коя? Аз съм питка житена.
Питка, питка, брей какъв късмет. Ще си я намажа с масълце и мед. Няма вече да гладувам, да се мърча, да будувам. Хайде, малката ела, да те хапвам и да спя. Питка, 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 брей какъв късмет. Ще си я намажа с масълце и мед. Няма вече да гладувам, да се мъча, да будувам. Хайде, малката ела, да те хапвам и да спя. Едно, две, три.
Мечо, Мечо! Мечо,
а, да
сам.
Кой аз да?
И Мечо, ти какво броиш? И защо така ръмжиш?
О, час по час овце броя и не мога да заспя.
В тази влажна пещера се измъчваш от студа?
Ами, нямаше храна навън, а ме чака зимен сън.
Мечо, я се отмести да мина, че ще взема да настина.
О, чакай малко. Стой така! Що за странна миризма? Някак си ми е позната!
Еми аз съм питка! Всеки знае! Питката на хляб похае!
Майчице, каква е скука! Няма ли да дойде тука? Някой ме сме, весело да ми попе. Майчице, каква е скука? Няма ли да дойде тука? Някой мен да разме, весело да ми попее. Ех, минава ми деня в тъга и самота.
Аз се казвам Стела Стоянова и играя Житената питка.
Аз съм Деница Славева и играя Вълк, Мечка, Лисица и Зайче. И сте част от представлението Житената питка на...
Държавен куклен театър Търговище.
От колко време играете Житената питка?
11 години.
Какво е предизвикателството пред вас да играете пред деца?
Ами може би живия контакт. Тогава можеш да видиш много по-ясно реакцията на децата. Дали слушат, дали са съсредоточени, дали участват заедно с нас в спектакъла. Тяхната емоция.
А какви са въпросите, които най-често задават те след представление?
Как си запомняте текста?
От какъв материал е направена питката?
Да, и всички искат да стават актьори, актриси, така много им харесва.
А някой запомня ли от какво се прави хляба?
Мисля, че запомнят, защото в самото представление на няколко пъти се казва и накрая казват да и се е случило да повтарят рецептата.
А остава впечатление, че всъщност, освен че се говори за хляба, за това колко е важен той като нещо основно за българина, на същия ни, има и друг символ. Какъв е той?
Хляба, това е сигурността, силата на едно семейство. Според мен, нали, така си мисля, традициите, защото тук намесваме и бабата, която всъщност продължава традицията с внучките си. И така, надяваме се, че ще продължаваме да съхраняваме българските традиции.
И накрая пак да кажем рецептата за хубавата житена питка.
Три неща.
Брашно, сол и вода.
Може и две маслинки.
Ай, лари, ари, ай, лари, ари, живея сам и гладен в гъстите гори. Ай, лари, ари, ай, лари, ари, корема ми е празен, голям ми е глада. Ай, лари, ари, 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 ам. Ела ми малка питке, сега ще те изям.
Сега тук при мен е Галина Василева, която ще ни разкрие тайната за хубавата вкусна питка. Галина, здравей!
Здравей, Наталко!
Сега, ти правиш едни много вкусни питки и различни хлебове. Искам малко да поговорим за тях. Първо, да започнем с това. Помниш ли първата питка, която ти сама умеси?
Помня, че баба ми правеше много питки и винаги не даваше така да се включваме в месенето. Обаче месенето беше такъв труден процес, а ни бяхме деца. И това по празници, разбира се, се случваше и дядо ми идваше и започваше да ни показва как трябва да месим и всъщност той омесваше хляба. Това са първите ми питки. Но пък първата питка самостоятелна беше за една нова година. Бяхме с моя мъж, с други семейства се събирахме и аз трябваше да направя една погача. Просто доброволничах и казах, аз ще направя погачата, защото майка ми много хубаво я прави. И тя ми даде, разбира се, рецептата. Аз направих погачата, обаче фурната ми нещо не ми я изпече. Отгоре беше много красива, понаду се, а вътре беше тиклава. И това беше първата ми питка. Но пък оттам насетне, те хората са казали, че е важно човек да прави нещата, за да вижда как да не ги прави или как да продължава да ги прави. Така че това беше моята първа практика и се научих от това всъщност. Че трябва да си гледам фурната, че трябва да знам на колко градуса първо да я загрея и така и така.
Ето до къде водят провалите. До това да се усъвършенстваме.
Много са важни провалите и да си направиш един хляб е страхотно, защото всъщност може да се научиш и на провали и да си кажеш, ами то пък всъщност това е супер, аз никога не съм хвърляла хляб, между другото. Винаги съм се старала, като правя хляб и той като не стане или питка, да направя нещо друго с него. Така че да може да се изконсумира. Някак си свиди ми се.
Добре, защото е хляб. Наистина българина трудно, да, трудно хвърля хляба и не бива. Добре, ти казваш за тази погача. Я ни кажи рецептата. след първия провал ясно. Но след това какво направи, какво подобри и какви са съставките, които ти сложи в тази
рецептата,
погача?
Рецептата ми е трудно да я кажа сега, защото това, което преди аз правих по принцип хляб, питки с мая. И в един момент започнах да ги правя в фурната, която си бях купила. Дълго време си правихме хляб в къщи с тези мини фурни, които са за печене на хляб. Започнах да експериментирам с всички програми. В един момент разбрах, че мога да си правя тестото и после аз да си ги оформям нещата. И всъщност продължих дълго време, някъде около 5-6 години, с правене само на тесто, а пък си го печах вече в моята фурна. От към съставки за погачата специално е важно да има мляко, важно е да има яйца, важно е да има захар.
Прясно или кисело?
Прясно мляко. Важно е да има яйца. Важно е да се остави малко да да се направи сместа, която ще повдигне, да се постави малко така да шупне и тогава да се смеси при брашното. И втасването е много важно, да е на топло. Общо, заето това е за хубавия хляб, за хляба с мая. Аз напоследък обаче, тук от едни 5 години, 6, вече правя хляб само с квас. Дори козунак правя с квас, което е... Може би това е най-хубавия козунак, който съм яла. Козунак с квас и хляб с квас, разбира се. И на седмицата поне два пъти ние си правиме хляб. Ние не купуваме хляб, правиме си хляб с квас. И общо заето това е.
Каква е технологията за правене на хляб с квас? На мен винаги ми изглежда много трудно и така не смея да...
Не е никак трудно. Точно това е, че нямаш месене, нямаш някакъв труд. Може да го направи всеки. Абсолютно всеки. Човек без сила, малко дете може да го направи дори. Нужно е хляб, нужно е брашно и вода, като... Преди това, разбира се, трябва да се хвани квас. Има квас и на различни места продават. На мен кваса ми го даде сина ми, който си го беше хванал. И до ден днешен си го ползвам кваса. Трябва да се храни самия квас, да се хранят бактериите.
Как се прави квас?
Само с брашно и вода и се чака няколко дена да, така да се понадигни и после започваш да го храниш с равни там специални количества вода и брашно. И след това започваш да си го ползваш.
А какво се случва с него? Къде го слага?
Той шупва. Хубаво е да е на стайна температура кваса, за да може да няма шоково състояние.
В какво го държи? В какъв съд?
Буркан. Трябва да е в стъклен съд. Аз ги държа в стъклени съдове. Когато тръгна да правя хляба, си взимам едно определено количество от кваса. Смесвам го с вода, смесвам го с брашно, с малко зехтин, с малко сол и това е всичко. Обърквам тестото, което става едно изключително, даже не и тесто такова, меко тесто. Оставям го за един час да си почине и след един час започвам да го тегля. Не да го меся, а да го тегля и да го сгъвам. Като това трае не повече от 20-ти на секунди, може би. И го загъвам така, че пак го оставям да си почива. След 1-2 часа пак го дърпам, пак го тегля, пак го сгъвам така, че да си почива. И това в рамките на деня зависи колко е топло в къщи. Хубаво е всичко да става на стайна температура. През зимата някъде около 5-6 часа ми отнема. Като не му бая излишно на хляба, просто минавам и го дръпвам и го сгъвам. Общо, ето това е ситуацията. През лятото за 3 часа хляба може да е готов. Всъщност това, което се случва е, че бактериите растат и се разнасят добре, зреят и хляба така се подува, втасва. Това е, което се случва. Аз много често го правя от вечерта и го оставям да пренощува в хладилника тестото, в определения съд, в който ще пека и сутринта просто го изпичам. И вкъщи мирише на ароматен хляб.
Сотена питка правила ли си?
Правила съм сотена питка, да.
Как се прави тя?
С мляко и сода.
Само мляко? А яйца добавят ли се?
Не. Не, яйца не се добавят.
Брашно, е кисело мляко и сода. Като содата, предполагам, се разбърква в киселото мляко.
Точно така. Содата се разбърква в киселото мляко. Това е постна питка. За Андреев ден се прави такава питка, между другото.
Важно е тогава.
И за бъдни вечер се прави содена питка. Трябва да е постна питката. Не се прави питка с мая.
Така, аз съм била на гости у вас и съм яла и от тази погача, която беше навита, кръглата погача, която беше навита на едни рози и беше станала огромна и много вкусна. Ти я правиш с мая.
Била да, съм вече на гост... не я правя.
Да, вече не я правиш, не знам защо, но беше защото адски вкусна и много бързо я изядохме, но съм яла и хляба ти от квас и аз абсолютно честно признавам, че не мога да определя коя ми и двата вида са ми много вкусни. В смисъл, двата вида хляб са много вкусни.
Разликата е, че хляба с квас е полезен, защото има полезни бактерии за стомаха и за червата и също диабетици също могат да го консумират. Също така е полезен и за хора, които имат непоносимост към глутена, защото той не че разгражда глутена, но го прави по-освоим от организма, така че хляба с квас е по-полезен. Докато хляба с мая е по-така затормозява организма, да го кажа, и води до недобри последствия.
Разкажи ни за последния козунак, който умеси.
Ми, той много хубаво се получи. Аз се изненадах, защото беше с квас. Отне е така време да го направя. Сина ми отново ми даде рецептата. Там се слага доста масло. Доста масло се слага и всъщност става изключително вкусен. Аз го направих отново се слага и мляко, отново се слага и яйца, жълтъци се слагат, насища се тестото, отнема малко повече време да се прави. Мислих си, че отново няма излишно месене. Мислих си, че нали, нищо няма да се получи. Бях готова да правя някакви неща с тестото, ако не стане на хляб на козунак. Но то стана превъзходно всъщност.
Захар има
хубави
слагаш?
Рецепти. Да.
Всичко?
Да, тестото става по-тежко като цяло.
Когато е с квас ли?
Не, когато е с много масло и когато е... Става въпрос за тестото за козунак.
Да, то е по-тежко става.
Да.
Ти каза за това, че не изхвърляш хляб, не изхвърляш тесто. Какво веднага импровизираш и правиш с едно тесто, което не ти се получило в желаната форма, вид, вкус?
Опитвам се. Форма... Няма проблем с формата. Формата винаги е добра. Не съм мисля каква е. Но когато хлябът... Вече чак такива неща не са ми се случвали. Преди ми се случваха доста с питките. Общо взето опитвах да го режа на по-тънки резенчета и го вкарвах във фурната на вентилатора, за да ги изсуша и да ги направя на някакви сухари. И после вече да ги сложа я в сладкиши с някакви захари, не знам си какво, или пък просто сухар.
На финала на нашия разговор, защо хляба е толкова важен за българина?
Ами аз казах и в началото, сила е, хляба е сила.
Защо ни е страх да изхвърляме хляб? Защо ни е страх да останем без хляб?
Много енергия някак си се вкарва в направата на хляба. Много очаквания, когато човек прави хляб, той понякога изпада в медитация. Дали меси или пък го чака просто да втаса, той влага много очаквания към него, влага много любов и той не го прави просто за да направи хляб, а за да нахрани най-близките си, за да нахрани гостите си, за да нахрани себе си. И когато искаш да се нахраниш с нещо, да ти даде сила, не искаш да го изхвърляш. Някак си знаем, че това е силата. Все едно си изхвърлим силата. Никой не иска да си хвърли силата.
Това беше Калина Василева, любител хлебар, който с удоволствие прави прекрасни хлебчета за себе си и за семейството си. А сега давам думата на малките ни слушатели, които попитах защо обичат хляба и на какво е символ той в България. Обичате ли да ядете хляб?
Да, обичам много да ям хляб, защото е полезен.
Имаш ли любим хляб?
Ами, май беше златна добруджа. Аз обичам хляб, защото е полезен и е вкусен.
Правили ли сте хляб?
Ами, помагал съм за хляб, ама...
Не съм.
правил хляб. Аз съм правил с татко ми.
И? Как се прави хляб?
Взимаш една малка чашка мляко, две яйца и брашно сипваш и го затваряш в една специална фурна.
Колко видове хляб има?
4.
Кои са те?
Пълнозърнест.
Има ли различни цветове хлябове?
Черен,
бял, жълт,
черен, златеникав.
Кой е вашия любим хляб?
Беля.
Защо?
Защото на другите не ми харесва чак толкова вкуса.
А според вас, я кажете какво правят родителите ви, когато останете без хляб?
Моите родители, когато останат без хляб, например, се свява по-често, когато имат хляб, правят със салатата си го комбинират. Ама като нямат хляб, правят салата и нещо, което да е подобно на хляб.
Кога най-често ядете нещо хлебно? През кой ден от седмицата най-често ядете някакви хлебни неща?
Най-често в седмицата ям хляб, когато има таратор, например. Таратор, някаква супа и това само се сещам.
Да речем, в неделя какво готвите?
В неделя готвим мляко с ориз, таратор и салата.
А хляб ядете ли?
Аз вчера ядох баница с майче със сирене и яйца. Мисля, че това беше.
За какво се ползва най-често брашното?
За хляба. За хляба също.
Друго? Какво се прави друго от брашно?
Булчинки.
Круасани. Гофрети. И такова. И палачинки.
Спагети и макарони.
Също може да се прави от брашното.
И ракици.
А според вас, в България на какво е символ хляба? На бъдни вечер правите ли питка?
На бъдни вечер правим питка с късмети и който отчупи и фане паричката, годината ще му бъде най-късметлийска.
А защо според вас това се случва в хляба? Защо слагаме паричка именно в хляба, а не в боба или в някоя манджа?
Не знам. Защото можеш без да искаш да го глътнеш, а в питката можеш да го изровиш.
Обичате ли хляб?
Да.
Защо?
Защото е вкусен и той добавя апетит.
И аз също обичам хляб.
Според вас символ на какво е хляба?
Символ на традиция, на българите, на Балканския полуостров.
Може ли да се каже, че един хляб обединява хората на една суфра?
Според мен да.
Защо?
Защото хляба почти във всички страни го има, използва се за доста обичаи и традиции.
Ти месил ли си хляб?
Не.
А как се прави един хубав хляб според вас? Знаете ли рецепта за това как се прави хляба?
С жито, брашно, яйце.
Имаш ли любим хляб?
Да.
Кой?
Пълнозърнест.
А защо обичаш пълнозърнест хляб?
Това ми е най-любим и най-вкусния.
Моят е бял хляб.
А какво най-често готвят вкъщи у вас с брашното? Какво правите най-често с брашното?
Бисквити с брашното правим.
Бисквити, торти и някакви сладки неща.
Скъпи деца, на финала на днешното предаване ще се пренесем в град Созопол, където се проведе приложно ателие за изработка на импровизирани кукли «Направи си приказка». Ателието беше част от Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета», който съвсем скоро приключи в Созопол. Нека чуем какво се случи там.
Някои какички, вече които са много досетливи, сами си изгънаха ролките тоалетна хартия, но иначе с едното пръще натискате навътре от едната страна, след това натискате от другата страна и вуаля! Вече имате ушички! За всички малки дечица, които не са закусвали и нямат сила да си направят това. Ето! Измислим по едно име. Как ли да се казва моето коте? Моето коте ще се казва... Как?
Пушин.
Пушин? Твоето коте ще се казва Пушин, а пък моето ще се казва... Как? Имате ли предложение?
Котко!
Мяу! А, не, много е скучно с това мяу.
Котко!
Извинявайте.
Моето е ма.
Добре, моето се казва... Куче! Интересно име за котка. Просто му казваш кучела и то веднага идва. Добре, пред вас има разпръсната прежда. Сега е момента, в който всеки един от вас може да си избере какъв цвят да е неговото коте. Изберете си едно кълбенце прежда и се го вземете пред вас.
Разкажи какво коте правиш ти, какъв цвят?
Ето тези лентички.
Синьо-зелено.
Очите му какви ще бъдат?
Сигурно две точки.
Само? А ушичките му?
Ами обикновени котешки уши.
Твоето котенце какво ще е?
Моето лилаво.
Защо реши да е лилаво?
Защото ми харесва цвета лилаво.
А какво коте ще направиш? Сърдито, добро, глад?
Добро.
Добро? А нещо друго?
Ами не.
Я разкажи за твоето коте. Какво е твоето коте?
Ами, ще е в червено черно.
А котка или котарак ще бъде?
Е, вижте, на вас ви даваме мастерчета.
Котка.
Котка ще бъде. Добро, наплашено коте. Какво ще бъде то? Какво котенце правиш сега? Я разкажи. Опиши ни го.
Правя много сладичко, малко котенце.
Какво ще е на цвят?
Няма да има много цвят.
А то какво коте ще бъде? Добро, лошо, гладно, жадно? Добро. Разкажи ти за твоето коте.
Еми, моето коте ще бъде морско. Още не знам какви очи да му направя. Не знам какво да я точно направя. Му още украсно.
Какво коте правиш ти?
Ами, добро.
Забравил си му носа? Ще го нарисуваш, нали? Иначе няма как да подуши къде е най-вкусната сузополска рибка.
А после ще има ли конкурс за най-хубаво изработено котенце?
Мисля, че не. Всички котета са много хубави, така че аз не знам как да раздадем награда за този, който ще спечели.
Добре.
Всички котета са уникални.
А за нашите слушатели да разкажем какво раздадохте на децата, за да изработят своите котенца.
Раздадохме им ролки от тоалетна хартия, защото идеята на ателието е да може да се използват материали, които по принцип са ненужни и повечето хора биха ги изхвърлили. А мисля, че от тези ролки тоалетна хартия могат да се превърнат много интересни неща и за поредна година тук в Етнографския музей ги използваме като основа за направата на куклички, с които после децата да си играят. Също така раздадохме им прежда, която да използват, за да си направят тялото или козината на котараците или котките. Лепило, с което да монтират всички елементи като прежда или хартияни мустачета, които сме изрязали предварително, и нещо, с което да си нарисуват очи. Това са материалите, които са ни необходими. Мисля, че дори с малко сила може да се скъсат преждата, но ние им раздадохме за по-лесно и ножички, за да стане по-бързо.
Това са основата, основата е цилиндърче от
тоалет. Да, ненужната ролка от тоалетна хартия.
Я разкажи какво коте направи ти.
Ами аз направих един котаран с бяла прежда от и мустаци, и други видове прежди, и една пръчица да се дърчи.
Как се казва?
Лео. Той се казва, котарана се казва Маци.
Добре. Ти направи ли котенце? Я, опиши ни го.
Ами, моето коте е с зелена прежда, опашка.
Разкажи ни за твоето котенце, какво е то, как се казва?
То се казва Русини, е котката на най-добрата ми приятелка и е бяло.
С бяла прежда си го направила?
Да.
А то, я кажи в какво състояние го откриваме това коте сега? Гладно ли е, жадно ли е, сърдито ли е, щастливо ли е?
Щастливо е.
Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави и до нови срещи!